Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня послухай чаровную историю, якая называется «Вяселка». А написала я ей письменница Татьяна Доморонок. Усе мамы и таты любят своих детей. Коли маленькое дитя хворее, батьки вельми хвалюются, имкнутся зрабить усе махчимое и немахчимое, каб только яно поправилось худшей. Яны купляют дитяти леки и смачную ежу, тепло опранают и, вядома ж, забавляют, читают цікавые книжки, показывают веселые мультфильмы и дозволяют гулять самыми любимыми цацками. Вядома, коли у дитяти добрый настрой, яно хутчэй выздоровее. Оказывается, что и птушки так само лечат своих маленьких птушанят. У сям'і ластовок захварэў самый маленький сыночек – Чик. Ён, як и его здоровые братики и сестрички, еще не умел лётать. Але яны росли дужими и здоровыми, а малыш чамусьці дрэнна ел, был зусім слабеньким и нават не мог добра помахать крылцами. А мама с татом так старались. Яны увесь час носили своим малюткам червячков и жучков, поили водицей, але самый маленький их сынок Чик усё роўна был невясёлым. «Погляди, який он слабенький», — казала мама ластовка тату ластовцы. «Нам треба подбадёрыць малога. Давай принесём у гнездо самую прыгожую кветку, якая расте на полянце у лесе и пераливается усими колерами вяселки. Ён паглядзіць на яе и павесялее». «Так и зробім», — пагадзіўся тата ластаўка. Батькі паляцелі у глыб лесу. Неўзабаве птушкі вярнуліся з вялікай яркай кветкай і паклалі яе ў сярэдзіну гнязда. Птушанятам кветочка так спадабалася, что яны усе разом затиукали от захопления. Нават малыш Чик повеселел. Таких ярких и веселых фарбов ён еще николи не бачил. «Якая чудовная кветка!» — радостно тиукали птушаняты. «Яна такая прыгожая, тому, что увабрала у себе все колеры вяселки», — растлумачил тата ластовка. Почувши это, самый маленький птушанятка Чик потекавился. «Та-та, а что такое вяселка?»
«Вяселка гэта...» Тата задумался, як тебе растлумачить. «Пасля навальницы на небе з'яўляецца рознакаляровая, вельмі вялікая дуга, якая размалёўвае неба сваімі яркімі фарбамі.
А ты пакажаш нам вясёлку?» — ізноў спытаў малыш Чык.
«Пакажу абавязкова», — паабяцаў тата.
Пасля гэтай гутаркі прайшло некалькі вельмі доўгіх, як падалося птушанятам, дзён. Малыш Чык павесялеў і прыкметна падужэў за гэты час. Ён ужо лепш еў, хутчэй махаў сваімі крылцамі. Нарэшце здалёку прыйшла навальніца. Лес накрыла вельмі цёмная хмара. Вядома, было страшна, таму што грукатаў гром і зіхацелі маланкі. Затое пасля навальніцы на небе з'явілася цудоўная рознакаляровая дуга. Гэта і была тая самая вясёлка,
Яна асвятліла палову неба сваім чароўным святлом. Вось толькі птушаняты яе не бачылі, бо вясёлка красавалася за лесам, там, дзе канчалася цёмная хмара і пачыналася блакітнае неба. А гняздо птушак было з другога боку лесу. Птушаняткі не змаглі разгледзець вясёлку з-за вялікіх дрэў, бо тыя засланілі яе.
«А дзе ж вясёлка?» – спыталі птушаняткі ў таты.
«Не ведаю, зараз я злятаю і пагляджу, дзе яна».
І тата паляцеў, але неўзабаве вярнуўся.
«Яна там, за лесам!» – засмуціўся ён. «Хутка вясёлка растане ў небе, і вы яе не ўбачыце».
«Паляцім, прыцягнем яе сюды!» – прапанавала мама ластаўка. «Разумніца!» – пахваліў яе тата. Бацькі маленькіх птушанят паляцелі за вясёлкай. А праз некалькі хвілін іх дзеці любаваліся цудоўнымі колерамі ад цёмна-бэзавага да бледна-блакітнага, ад жоўтага і пяшчотна-ружовага да цёмна-барвовага. Гэта была вельмі прыгожая вясёлка, якую мама і тата ледзь трымалі дзюбамі з двух бакоў. Праз некаторы час вясёлка растала ў небе, нават не пакінуўшы следу. Аднак у маленькіх птушанят засталося яркае незабыўнае ўражанне ад убачанага імі дзівоснага цуду – вясёлкі. Неўзабаве птушаняты падужэлі і пачалі лётаць. А калі зноў прыйшла навальніца, яны ўжо усе разам паляцелі глядзець на вясёлку, якая быццам чараўніца расквеціла неба прыгожымі фарбамі. Спадзяюся, дружа, ты ўжо бачыў неаднаразова прыгажуню вясёлку пасля дажджу. А калі не, прыглядайся да неба і хмарак. Можа, ты ўбачыш яе і сёння? Хто ведае? А зараз прыйшоў час развітвацца. Я жадаю табе салодкіх сноў. Дабраноч!